Բարձրաց եթերում կիրագնահավերության է ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն է։ Սյունիքում հայ-ադրբեջանական սահմանային ճգնաժամը նոր դրսևորումներ ունի։ Այժմ ադրբեջանցիները ոչ թե փակում են ճանապարհը, այլ կանգնեցնում են Իրանից եկող բեռնատարները և վարորդներից շուրջ $120 տուրք պահանջում մեկ ուղղության համար։ Այս իրավիճակը մեծ դժգոհություն է առաջացրել իրանցի վարորդների մոտ։ Նրանք դժգոհում են, թե ադրբեջանցիները թույլ չեն տալիս անցնել միջպետական ճանապարհի որոտանի հատվածով, մինչև վարորդները տուրքը չմուծեն։ Այլընտրանքային ճանապարհի բացման անհրաժեշտությունը հրատապ հարց է դարձել։ Ճանապարհը կառուցվում է, սակայն դրա համար ժամանակ է պետք։ Այս շաբաթ խորհրդարանում կառավարության հարց ու պատասխանը սկսվեց հենց այդ հարցի շուրջ քննարկումներով։ Ինչն է պատճառը, վարչապետ Փաշինյանը բացատրեց, թե ինչու են ադրբեջանցիները կանգնեցնում Իրանից եկող բեռնատարները և պահանջում նրանցից տուրք մուծել։
Այդ ճանապարհը անարգել կերպով պետք է օգտագործվի Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային միջոցների և բեռների տարածման համար, և ենթադրում եմ, որ քանի որ այդ պայմանավորվածության մեջ չի ֆիքսվել նաև օտարերկրյա բեռների հանգամանքը, տվյալ իրավիճակում Ադրբեջանը կիրառում է այդ միջոցը, թերևս ի պատասխան մեր այն հայտարարությունների, որ թե նոյեմբերի 9-ի և թե հունվարի 11-ի եռակող հայտարարությունների մեջ հիշատակված չէ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով միջանցք տրամադրելու վերաբերյալ դրույթ։
Ինչպես տեսնում ենք, սահմանների վիճակը անորոշ է, դելիմիտացիա և դեմարկացիայի գործընթացը չի սկսվել, սակայն ինչպես վարչապետն է նշում, հայ-ադրբեջանական սահմանները կորոշվեն ըստ խորհրդային միության կողմից ճանաչված սահմանների, ըստ ԱՊՀ երկրների կողմից ճանաչված միջպետական սահմանների ու նաև 2010 թվականին Հայաստանի խորհրդարանի կողմից հաստատված վարչատարածքային սահմանների։ Հանդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ղազրինյանը հարց ուղղեց Նիկոլ Փաշինյանին, թե սահմանադրության որ հոդվածով է վարչապետը որոշել զորքերը հետ քաշել խորհրդային միության կողմից ճանաչված Հայաստանի սահմաններ։ Որոշումը կայացվել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար, պատասխանեց վարչապետը։ Ակնհայտ է արդեն, որ սահմանների խնդիրը դարձել է ամենահրատապ խնդիրներից մեկը, այն նաև անմիջականորեն առնչվում է Հայաստանի սահմանների անվտանգությանը, ուստի և անհետաձգելի է դարձել դելիմիտացիա և դեմարկացիայի աշխատանքը, սակայն այստեղ արդեն հարց է ծագում. Իսկ արդյոք այդ դելիմիտացիա և դեմարկացիայի համաձայնագրերում պետք է արձանագրվի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, ինչպես պետք է արտացոլվի Լաչինի միջանցքի խնդիրը։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխաններն առայժմ հստակ չեն, իսկ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կան անհաղթահարելի թվացող տարընթերցումներ միջանցքների հարցում։ Մասնավորապես Ադրբեջանը պնդում է, թե եռակողմ համաձայնագիրը նախատեսում է միջանցք, որը հնարավորություն կտա Ադրբեջանի միանալ Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ, իսկ Հայաստանը մերժում է միջանցքի տրամաբանությունը։ Հայաստանն ասում է, որ Ադրբեջանը հնարավորություն կստանա Հայաստանի գործող ճանապարհներով գնալ դեպի Նախիջևան, այնպես ինչպես Հայաստանը հնարավորություն կստանա Ադրբեջանի տարածքի գործող ճանապարհներով, այդ թվում նաև երկաթուղային ճանապարհով բեռներ փոխադրել Ռուսաստան։ Այս հակասությունը առայժմ չի ընդունվում։ Ալիևը շարունակում է բարձրաձայնել Զանգեզուրի միջանցքի հասկացությունը, շարունակում է պնդել, թե Հայաստանը ստորագրել է կապիտուլացիայի փաստաթուղթ, որը նախատեսում է միջանցք Զանգեզուրով դեպի Նախիջևան։ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղը իր տարածքն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն արդեն լուծված է, չկա այլևս հակամարտություն։ Բայց նաև մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի միջազգային գործընկերները կամ ԵԱԿ-ը, Մինսկի խմբի համանախագահները, հատկապես ԱՄՆ-ը և Ֆրանսիան շարունակում են հաստատակամորեն հայտարարել, որ այդ հակամարտությունը չի կարգավորվել, քանի դեռ չի լուծվել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ ԱՄՆ-ի դեսպան Լին Թրեյսին արդեն մի քանի անգամ հայտարարեց այդ մասին, վերջին անգամ ԱՄՆ-ի դեսպան այդ մասին հայտարարեց հենց այս շաբաթ։
What we're seeing happening in Sunik, Mars and particularly on the road between Գորիս Կապան is
Այն ինչ մենք տեսնում ենք Սյունիքի մարզում, մասնավորապես Գորիս Կապան ճանապարհին, այդ առումով մենք միշտ շեշտել ենք, որ նոյեմբերի 9-ի հրադադարի հայտարարությունից հետո համապարփակ լուսման անհրաժեշտություն կա, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պետք է կարողանան հասնել երկարատև խաղաղության։ Ուզում եմ ընդգծել եւ արդեն մի քանի անգամ ասել եմ, մենք չենք համարում, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը լուծված է։ Մենք համապարփակ լուսման անհրաժեշտություն ենք տեսնում, որի համար պետք է ընդանան բանակցություններ եւ դա շատ կարեւոր ճանապարհ է լուծելու ցակող տարբեր լարվածությունները, որ հատկապես տեսնում ենք սահմանամերձ շրջաններում։ Միսկի խմբի օրակարգում մնում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Սա է ամերիկյան կողմի դիրքորոշումը։
Ռուսաստանը խուսափում է ամերիկացիների եւ ֆրանսիացիների նման հստակ ձևակերպել իր դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում, բայց ռուսները նույնպես կարծում են, որ հակամարտությունը կարգավորված չէ, որ հակամարտության կարգավորմամբ կրկին պետք է զբաղվի ԵԱԿ Մինսկի խումբը, եւ այժմ ռուսները Իգոր Պոպովի փոխարեն նոր համանախագահ են նշանակել, ինչը նշանակում է, որ Մինսկի խումբը կարևոր է իրենց համար։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը շարունակում է մնալ ուշադրության կենտրոնում, երկու երկրներից հնչող հայտարարությունները գնահատվել են իբրև դրական ազդակներ։ Թե Էրդողանը եւ թե Փաշինյանը խոսում են երկու երկրների միջև հարաբերությունների նորմալացման հնարավորությունների մասին։ Այս շաբաթ այդ հարցին կրկին անդրադարձավ Նիկոլ Փաշինյանը։ Թշնամության մթնոլորտը մեր տարածաշրջանում պետք է կառավարվի, ասում է վարչապետը։ Մենք Հայաստանի ընտրողներից մանդատ ենք ստացել տարածաշրջանում խաղաղության դարաշրջան բացելու համար, մենք ազդակներ ենք ստացել հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ, գնահատել ենք այդ ազդակները և արտահայտել ենք Հայաստանի կառավարության պատրաստակամությունը սկսելու խոսակցություն հարաբերությունների կարգավորման հնարավորությունների հաղորդակցության ուղիների բացման վերաբերյալ։ Հայաստանի մի շարք միջազգային գործընկերներ հրապարակային պատրաստակամություն են հայտնել աջակցություն ցուցաբերելու այդ գործընթացին, որ այդ խոսակցությունը տեղի ունենա և լինի արդյունավետ։ Այդ խոսակցությունը կարող է լինել աշխատանքային հանդիպումների տեսքով, այսինքն վարչապետը չի բացառում, որ կարող են տեղի ունենալ հայ-թուրքական աշխատանքային հանդիպումներ։ Հիմա լսենք, թե ինչ են մտածում մարդիկ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների նորմալացման եւ սահմանների բացման մասին։ Նախ դիտենք, թե ինչ են մտածում Թուրքիայի քաղաքացիները։ Տեղափոխվենք Ստամբուլ, հետո հարցում անցկացնենք Երևանում։
Ama son 3-4 aydır Türkiye dış politikasında bir değişiklik var gibi biraz daha.
Վերջին 3-4 ամսում Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության փոփոխություն է նկատվում։ Կարծես փորձում են համաձայնության գալ հարևան երկրների հետ։ Այս տրամադրությունը ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Հունաստանի, Սիրիայի հետ հարաբերություններին է վերաբերում։ Թուրքիան տնտեսական խոր ճգնաժամ է ապրում եւ արտաքին դաշտում մի քանի համաձայնությունը փրկող կարող է լինել իշխանության համար։ Իհարկե մենք միշտ կողմ ենք Հայաստանի հետ բոլոր սահմանների շուտապույտ բացմանը, մարդկային առևտրային հարաբերությունների հաստատմանը։ Հույս ունենք, որ այս գործընթացում առաջընթաց կլինի։ Կարծում եմ, երկու կողմից էլ նման պահանջ կա։ Ոչ Թուրքիայի, ոչ Հայաստանի ժողովուրդը, ոչ տնտեսապես, ոչ էլ հոգեպես պատրաստ չէ եւս մեկ պատերազմի։ Եթե երկու կողմի քաղաքական գործիչները հաշվի առնեն ժողովրդի ցանկությունը, ապա հույս ունեմ, որ խաղաղության հաստատման ուղղությամբ քայլեր կձեռնարկեն։
Anlar ve buna uygun adımlar atar.
Çok iyi olur. Sınırlar açılsın.
Շատ լավ կլինի, եթե Թուրքիայի ու Հայաստանի հարաբերությունները կարգավորվեն, թող սահմանները բացվեն, խնդիրները սահմաններ փակելով չեն լուծվում։ Չեմ կարծում, որ ժողովուրդների միջև խնդիր կա։ Անհաշտությունը կառավարությունների իշխանությունների միջև է, իսկ ժողովուրդները եղբայրներ են։
Խաղար կարդեշտիր։
Ամիսներ առաջ մեր արգոսնախարարը խոսել էր սահմանների բացման հավանականության մասին, կարևորելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Իմ կարծիքով սա է գլխավոր հարցը, քանի դեռ չի կատարվել այդ պայմանը, ոչ մի առաջընթաց չի լինի։ Անձամբ ես կողմ եմ սահմանների բացմանը։ Օսմանյան շրջանի ծիվեր հայերն ու թուրքերը եղբայրական ժողովուրդներ են եղել։ Սահմանների բացումը լավ կլինի և Հայաստանի, և Թուրքիայի համար։ Մենք միշտ խաղաղության կողմնակից ենք, ոչ ոք պատերազմ չի ուզում, խաղաղությունը միշտ ավելի լավ է, թող սահմանները բացվեն, մենք էլ կգնանք։ Այս թաղամասում շատ հայեր են ապրում, լավ մարդիկ են, մարդը մարդ է, կարևոր չէ հայ է թե մուսուլման։
Թուրքիայի Ermenistan ile
Ես դրական եմ համարում, որ հատկապես պատերազմից հետո Հայաստանն ու Թուրքիան փորձում են երկխոսություն գտնել։ Ավելի վաղ պետք է ջանքեր գործադրվեին, սակայն այն ժամանակ կողմերը պատրաստ չէին եւ չկարողացան կյանքի կոչել։ Երկու մոտ հարևանները պետք է բացեն սահմանները եւ ինչ որ չափով հաղթահարեն շնամությունը, քանի որ այն խնդիրներ է ստեղծում ժողովուրդների միջև։ Սակայն փոքրինչ կասկածում եմ, որ Թուրքիան անկեղծ է իր քորոշման մեջ։ Թուրքիան սիրում է քաղաքական հնարքներ, կարճ ժամանակում փոխում է իր խոսքը։ Հիմա եթե չփոխի իր դրամադրվածությունը, Հայաստանն էլ պատրաստ լինի ու սահմանները բացվեն, երկու ժողովրդների հարաբերություններում դրական առաջընթաց կլինի։
Ինձ թվում է, մեր իշխանությունը մի քիչ զուգահեռ այլ իրականության մեջ է գտնվում, եւ նման հարցերը քննարկելը կամ նման հարցերի շուրջ մտածելը, ըստ իսկ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ երիտասարդ, կարծում եմ, որ շատ վաղ է, քանի որ մենք ունենք ընթացիկ շատ լուրջ խնդիրներ լուծել, մինչ կան բազմաթիվ չգտնված զինվորներ, գերության մեջ գտնվող զինվորներ, որոնց մեջ անմիջական ներգրավվածություն ունի նաեւ Թուրքիան, եւ նման բարդ իրավիճակում, սահմանի լարված իրավիճակը եւս իհարկ է, նման իրավիճակում ներկել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավելու նման հարցերը ստիսան մտություն է, եւ բնականաբար բացական է վերաբերում այս փուլում, այս էտապում։ Բնականաբար ինչ որ մի օր, ինչ որ մի էտապի պետք է գան բանակցությունները եւ փորձեն գտնեն ինչ որ համագործակցության եզրեր, վերջիվերջո իզոլացված չեն կարող հավերժ մնալ, բայց այս փուլում, այս էտապում չեմ կարողանում հասկանալ եւ չեմ կարողանում հասկանալ նաեւ իշխանությանը նման հայտարարություններ այս էտապում անելը։
Չէ, ես համաձայն չէ մետր բանին, որ իրանք սահմանը բացել։ Հանգիստ խղճով ապրել հնարավոր չի իրանց հետ հարևանության դեպքում։ Այսքան զոհերը, որ մենք տվեցինք, ինչ խղճով կարանք իրանց հետ որպես հարևան ապրենք։
Միանշանակ համաձայն եմ։ Դե որովհետև ավելի կզարգանա Հայաստան իմ կարծիքով, առևտուրը կշատանա Թուրքիայի հետ թեկուզ։ Չգիտեմ։ Թշնամությունը իմ կարծիքով ավելի լավ վերանա։
Ուրկե դրական արձակներ կան, բայց Էրդողանը միամիտ չի այս հարցը ոլուտ դրել է մեր հայերի, ոնց սենց բացատրեմ։ Ուղղակի մեր գյուղատնտեսությունը կարող է դուժի։ Ստամբուլում շատ եմ եղել, գործով գնաց եկել եմ։ Գյուղատնտեսությունը տեղափոխով Հայաստան մեր գյուղացին ինչ պիտի անի։ Բայց իմ ասած է, երեք գյուղատնտեսությունը չդուժվի, դուժան փող կգա, գումար կգա, ինչպես եմ կարծում։
Երբ որ ուժեղանա, մենք մեր ասելիքը կարողանանք ասենք, տեղ հասցնենք, կարանք առևտուր անենք, ոնց որ արել ենք, տնտեսական հարաբերություններ կարանք անենք, հիմա ոչ, հիմա ոչ, ոչ, հարուր երիցս ոչ։
Սահմանները եթե բացվի, ավելի վատ կլինի։ Ես դա Վրաստանի օրինակով եմ ասում, որովհետև նույն վրացիները այսօր բողոքում են թուրքեր, որ գրավել են ամեն ինչ իրանց, անշարժ գույքը, օբյեկտները, տարածքները, իրանք իրանց դոլարով ու բիզնեսմեներին բերել են ստեղ Հայաստանը, գրավել են ու վերջ։
Այսօր իմ բացառիկ հյուրն է Ստամբուլից Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլյանը։ Պարոն Փայլյանը ներկայացնելու կարիք չունի, երևի բոլորս էլ հիշում ենք նրա ելույթը Թուրքիայի խորհրդարանում, երբ նա համարձակություն ունեցավ անուն առանուն ներկայացնելու ցեղասպանության զոհ գնացած հայ մտավորականներին, պետական գործիչներին, խորհրդարանի անդամներին։ Պարոն Փայլյանը հրապարակավ քննադատել է Թուրքիայի կառավարությանը 44 օրյա պատերազմում Ադրբեջանի ռազմական աջակցություն ցույց տալու համար։ Հիմա ես անգլերեն կվարեմ հարցազրույցը։ Thank you very much.
Պարոն Փայլյան, շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար։ Ինչպես գիտեք, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մի շարք հանրային հայտարարություններով է հանդես եկել Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ։ Նա համարում է, որ երկու երկրների միջև երկխոսության հնարավորություն կա։ Ես մեջ բերեմ նրա խոսքերը։ Մենք կարող ենք Հայաստանի կառավարության հետ աշխատել մեր հարաբերությունները աստիճանաբար կարգավորելու ուղղությամբ, որը հայտարարել իր պատրաստակամությունը շարժվել այս ուղղությամբ։ Միևնույն ժամանակ նաև լսել ենք, որ վարչապետ Փաշինյանը Թուրքիայի հետ երկխոսություն սկսելու պատրաստակամություն հայտնել։ Ինչ եք կարծում, կա հնարավորություն երկխոսության համար։
Yes, I think there is a chance for dialogue despite that the traumas that will live just
Այո, կարծում եմ, որ երկխոսության համար հնարավորություն կա, չնայած անցած տարվա տրավմաներին, երկու երկրների միջև եղած բոլոր խնդիրներին, կարծում եմ, որ կա հնարավորության պատուհան։ Անցյալ տարի մենք տեսանք սարսափելի պատերազմ ու կրեցինք սարսափելի տրավմաներ, բայց պատերազմներից հետո ազգերը մտածում են խաղաղության, հաշտեցման կամ կարգավորման մասին։ Երբեմն դա տեղի է ունենում, ու սա հնարավորության պատուհան է Թուրքիայի և Հայաստանի համար։ Ես հավատում եմ, որ մեր քաղաքական վերնախավը Թուրքիայի իշխանությունները մտածում են հարաբերությունները կարգավորելու մասին, որովհետև դրա համար կա երկու պատճառ։ Առաջինը, Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին պետք է ասել արևմտյան երկրներին, որ նա դեռ առաջնորդ է ու մտածում է խաղաղության մասին։ Երկրորդ պատճառը հետևյալն է. Նա մտածում է միջին ասիական երկրների հետ տնտեսական հարաբերություններ զարգացնելու և դեպի Ադրբեջան ու այլ երկրներ ճանապարհներ կառուցելու մասին։ Դրա համար նրան անհրաժեշտ է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորում։
And building roads to Azerbaijan and other countries. For this, he needs this kind of a normalization.
Որքան
որ ես եմ հասկանում, դուք փորձում եք ասել, որ Էրդողանը անկեղծ է, երբ ասում է, որ Թուրքիան ցանկանում է Հայաստանի հետ ունենալ կարգավորված հարաբերություններ, եւ նա ցանկանում է ցույց տալ Արևմուտքին, որ Թուրքիան խաղաղ երկիր է, որ հանդուրժող երկիր է, եւ ուզում է խոսել Հայաստանի հետ, ցանկանում է ունենալ նորմալ հարաբերություններ նրա հարևանների հետ, այդպես է։
Yes, Erdogan is ruling the country for 20 years. And what I can
Այո, արդեն 20 տարի է, ինչ Էրդողանը ղեկավարում է երկիրը։ Էրդողանի մասին կարող եմ ասել, որ նա պատերազմի առաջնորդ է, երկրորդ նա պրագմատիկ առաջնորդ է։ Անցյալ տարի նա խոսում էր պատերազմի մասին եւ աջակցեց Ադրբեջանին այդ պատերազմում։ Նա մտածում էր, որ ինչ որ բան կշահի այդ պատերազմից, սակայն բոլորը կորցրին՝ Թուրքիան, Հայաստանը, Ադրբեջանը, նրանք բոլորը կորցրել են։ Եղան շատ մարդկային զոհեր, այդ թվում ադրբեջանցի զոհեր։ Թուրքիան եւս կորցրեց։ Էրդողանը մտածում էր, որ նա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ այդ տարածաշրջանի նկատմամբ լծակ կունենա, բայց առանց որևէ բան անելու Ռուսաստանը դուրս եկավ միակ հաղթողը այս սարսափելի պատերազմում։ Էրդողանը դա տեսել է Լիբիայում, Սիրիայում, Իրաքում, Արևելյան Միջերկրական ծովում եւ Կիպրոսում, ունեցած մի շարք պարտություններից հետո։ Նա աշխարհին ցույց տալու բան չունի, որ երևա որպես խաղաղության մասին մտածող մի առաջնորդ, որովհետեւ Լիբիայի, Սիրիայի դեմ գործողություններում նա միայն սատարում էր ջիհադիստ։ Դրա համար նա սարսափելի վատ հեղինակություն ունի Արևմուտքում, և նա կարծում է, որ Հարավային Կովկասում կարգավորման գործընթացով կարող է ունենալ մի հաջողված պատմություն, որը կպատմի արևմտյան երկրներին, որ ինքը դեռ խաղաղության մասին մտածող առաջնորդ է։ Մենք չենք կարող դիտարկել սա որպես անկեղծության դրսևորում, մենք պետք է դիտարկենք սա որպես պրագմատիզմի և նմանատիպ հակամարտությունների նկատմամբ նրա օպորտունիստական վերաբերմունքի դրսևորում։
Attitude against these kind of conflicts.
Okay, that's interesting. Դիտարկում է Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հայտարարում են, որ նրանք մեկ ազգ, երկու պետություն են։ Թուրքիան, ինչպես դուք ասացիք, ու բոլորը գիտեն, աջակցում էր Ադրբեջանի պատերազմի ժամանակ։ Ըստ էության Հայաստանը պատերազմում էր ոչ միայն Ադրբեջանի դեմ, այլ ինչ որ չափով նաև Թուրքիայի դեմ։ Բաժանահավատ հաղորդումներ կային, որ Թուրքիան ոչ միայն Ադրբեջանի ռազմական տեխնոլոգիաներ, ռազմական տեխնիկա էր մատակարարում, այլ նաև թուրք սպաները, հրամանատարները օգնում էին Ադրբեջանի հայկական բանակի դեմ արդյունավետ ռազմական գործողություններ վարելու գործում։ Որպես Թուրքիայի խորհրդանի անդամ, որը նաև ներկայացնում քրդաբնակ շրջանները, որպես ցակումով հայ, ինչպես է կարձականքել Թուրքիայի գործողություններին։
How did you react to Turkish actions? Of course I criticized it, but unfortunately
Բնականաբար ես դա քննադատել եմ, սակայն դժբախտաբար ես թերևս միակն էի, ով խոսել է դրա դեմ, այս պատերազմին աջակցելուն դեմ։ Ես բարձրաձայնել եմ, որ Թուրքիան չպետք է լինի այն երկիրը, որ սատարում է այս պատերազմում մի կողմին, ասել եմ, որ այս պատերազմում ոչ ոք չի շահելու։ Ես նաև ասել եմ, որ Ադրբեջանն է սկսել պատերազմը։ Դժբախտաբար ստերի ֆաբրիկան էր գործի դրվել Թուրքիայում, եւ նրանք ցանկանում էին, որ Թուրքիան աջակցի Ադրբեջանին այս պատերազմում։ Նրանք, ովքեր խաղաղության մասին ինչ խոսում, շատ փոքր թիվ էին կազմում, ինչպես գիտեք, ինձ սիրախավորում էին ու դա տևել է շաբաթներ։
But now the ones who were asking for peace was so less and I was a target, as you know, in those weeks I was a target.
Այո, մենք գիտենք դրա մասին։ Պատերազմի ժամանակ ձեզ մեղադրում էին դավաճանության մեջ, թուրքական Սաբա օրաթերթը հորդորում էր, որ խորհրդարանը եւ դատական իշխանությունը ձեր դեմ միջոցներ ձեռնարկեն։ Դուք շատ վտանգավոր միջավայրում էիք գտնվում, նմանություններ կային թուրք ազգայնականների կողմից սպանված Հրանտ Դինքի գործի հետ։ Ինչպիսին է ձեր վիճակը հիմա, դուք դեռ շարունակում եք ստանալ սպառնալիքներ։
What is the situation with you
now?
You know, in Turkey, the atmosphere changes, the seasons.
Այո, գիտեք, Թուրքիայում մթնոլորտ ու եղանակները փոխվում են շատ արագ։ Անցյալ տարին պատերազմի կողմնակից մարդկանց ժամանակներ նման մթնոլորտ էր։ Իսկ քաղաքացիական կողմնակիցները համարվում էին ահաբեկիչ, նրանց մեղադրում էին դավաճանության մեջ։ Սակայն պատերազմից հետո Թուրք ժողովուրդը տեսավ, որ մենք այդ պատերազմի հաղթողը չենք։ Էրդողանի ղեկավարած իշխող կուսակցությունում կան նաև ռացիոնալ մտածողություն ունեցող մարդիկ, անցյալ տարին նրանք լռում էին, բայց նաև լռելյային քնա դատում էին այս քաղաքականությունը։ Հիմա կուսակցության ռացիոնալ մարդիկ ասում են, որ մենք պետք է մտածենք հաշտեցման մասին։ Մենք պետք է մտածենք Հայաստանի հետ խաղաղության եւ հաշտեցման մասին։ Սա միակ ճանապարհն է, որպեսզի Թուրքիան կարողանա ունենալ ինչ-որ լեզակ հարավային Կովկասի նկատմամբ։ Մենք պետք է ունենանք ծրագիր հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու համար։ Այսպես մենք կարող ենք ձեռք բերել լեզակ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ այլ հարավկովկասյան երկրների նկատմամբ։
A peace in South Caucasus. That is how we can have a leverage over Armenia, Azerbaijan, and other South Caucasus countries.
Now you're trying to say that now.
Հիմա դուք փորձում եք ասել, որ Թուրքիայի խորհրդանանում քաղաքական շրջանակներում ավելի շատ են սկսել մտածել Հայաստանի արչեվ բացվելու, սահմանները բացելու երկխոսություն սկսելու մասին։ Արդյոք ավելի շատ քաղաքական գործիչներ են խոսում Հայաստանի հետ հաշտեցման մասին, այդպես է։
Reconciling with Armenia, is that the situation now?
Yes, that is the situation. I am talking with not only the ruling
party. Այո, իրավիճակը հիմա այսպեսին է։ Ես խոսում եմ ոչ միայն իշխող կուսակցության հետ, ես խոսում եմ նաև ընդդիմադիր հատվածի հետ։ Բոլոր կուսակցությունները այժմ հանդես են գալիս հոգուտ կարգավորման։ Չեմ կարող ասել հոգուտ խաղաղության, բայց առնվազն կարող եմ ասել, որ հոգուտ կարգավորման։ Պատերազմից հետո մենք կարող ենք ինչ-որ հաշտեցման հասնել Հայաստանի հետ, ես հավատում եմ։ Սա հնարավորության պատուհանն է։ Մենք որպես հայեր պետք է մտածենք դրա մասին, մտածենք հաշտեցման մասին։ Ես գտնում եմ, որ բոլոր հայերը, այդ թվում եւ ես, անաչառ չենք Էրդողանի եւ Թուրքիայի արածների պատճառով, եւ մենք անաչառ չլինելու իրավունք ունենք։ Բայց եթե լինի Թուրքիայից եկող կամք, եթե Թուրքիան ուզենա բացել սահմանները եւ լավ հարաբերություններ ունենալ Հայաստանի հետ, եթե ուզենա հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց ունենալ, մենք պետք է դրա մասին մտածենք։ Մտածենք, թե ինչպես արձագանքել։ Սա է հարցը։ Եթե Թուրքիան ուզենա, իսկ մենք հիմա գիտենք, որ նա ուզում է, եթե նրանք ինչ-որ քայլեր անեն, ասենք մտածեն առաջիկա ամիսներին սահմանը բացելու մասին, ինչպես ենք մենք արձագանքելու նման քայլերին։ Սա է հարցը։ Կարծում եմ, որ բոլոր հայերը հայկական աշխարհը պետք է մտածեն դրա մասին։ Պետք է մտածեն, ինչպես արձագանքել նման կարգավորման
գործընթացը։
Now in one of your columns that was published in New York Times.
Պատերազմի ժամանակ New York Times-ում հրապարակած ձեր սյունակներից մեկում դուք հորդորել եք Էրդողանին դադարեցնել Հարավային Կովկասում լարվածության բորբոքումը եւ աջակցել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հրադադարին։ Բայց հետո դուք եզրակացրել եք, որ միայն ժողովրդավարական Թուրքիան կարող է օգնել կայունացնել տարածաշրջանը եւ գործել որպես միջազգային հանրության պատասխանատու անդամ։ Ես ձեր հոդվածից եմ մեջ բերում հիմա, բայց ես միամիտ չեմ ու գիտեմ, որ միայն ժողովրդավարական Թուրքիան կարող է օգնել կայունացնել տարածաշրջանը եւ գործել որպես միջազգային հանրության պատասխանատու անդամ։ Դրա համար ես չեմ լռելու սպառնալիքների առջև եւ շարունակելու եմ պայքարել ժողովրդավարության համար այստեղ եւ քաղաղության համար անդին։ Դուք շարունակում եք այս կարծիքին մնալ, դուք շարունակում եք հավատարիմ մնալ դրան, ինչպես գրել եք New York Times-ի սյունյակում։
What you said in your column in New York Times.
Yes, exactly, of course. No. No. The Turkey is living a very dark, dark winter, about democracy.
Այո, անշուշտ։ But you know there are millions of Turkish շատ ծուր ձմեռ է ապրում, բայց կան միլիոնավոր մարդիկ, որոնք պայքարում են ժողովրդավարության համար, այդ թվում Էրդողանի կուսակցությունում։ Այնտեղ կան մարդիկ, որոնք տարածաշրջանային խաղաղություն են ուզում, Թուրքիայում խաղաղություն են ուզում, բայց նրանք ներկայումս լուր են։ Կարծում եմ նրանք գալիք օրերին կամ ամիսներին կբարձրացնեն իրենց ցայնը, ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր ճամբարին, իհարկե իմ կուսակցությունը ցանկանում է խաղաղություն Թուրքիայում եւ խաղաղություն տարածաշրջանում։ Մենք պայքարում ենք դրա համար։ Բայց այլ ընդդիմադիր կուսակցություններում ևս կան ողջամիտ մարդիկ, ովքեր ուզում են խաղաղություն Հայաստանի հետ։ Դրա համար էլ ես կարծում եմ, որ հնարավորության պատուհան կա։ 1992-ից 1993 թվականների պատերազմից հետո էլ հնարավորության պատուհան կար։ Սակայն մենք չկարողացանք օգտվել դրանից, մեզ չհաջողվեց խաղաղություն բերել տարածաշրջանին։ 2008 թվականին կրկին հնարավորության պատուհան էր բացվել, դա երկրորդ պատուհանն էր։ Մենք էլի չկարողացանք հասնել խաղաղության։ Այժմ, երբ ունենք հնարավորության երրորդ պատուհանը, կարծում եմ, որ մենք պետք է օգտվենք դրանից։ 4 տարի առաջ ես Հայաստանում էի, 2017-ին և 2018-ին։ Ես խոսել եմ խաղաղության մասին, ասել եմ, որ պետք է մտածել խաղաղության մասին։ Ես այցելել եմ մի քանի երկիր, որտեղ կան հայկական մեծ համայնքներ, զրուցել եմ հայկական համայնքներում ազդեցիկ մարդկանց հետ, ասելով, որ մենք պետք է մտածենք խաղաղության մասին։ Ես ասել եմ, որ Ղարաբաղի, Արցախի և Հայաստանի ապագան սպառնալիքի տակ է, որովհետև Թուրքիան ներդրումներ է անում բարձր տեխնոլոգիական զենքեր ստեղծելու մեջ, և նրանք օգտագործում են դրանք թուրքերի դեմ, ու մի օր նրանք կարող են իրենց հայացքը գցել դեպի Լեռնային Ղարաբաղ։ Դժբախտաբար դա տեղի ունեցավ, իմ մեծագույն վախը իրականություն դարձավ, ու մենք չկարողացանք մտածել հաշտեցման մասին մինչև այդ պատերազմը։ Դժբախտաբար մենք անցանք այդ տրավմայի միջով։ Այժմ հայ ժողովրդի, հայոց աշխարհի համար երկու ճանապարհ կա՝ մտածել ռևանշի մասին, բայց չեմ կարծում, որ այդ ճանապարհով մենք կարող ենք հասնել որևէ տարածաշրջանային խաղաղության։ Ու երկրորդ ճանապարհը, մենք պետք է մտածենք հաշտեցման մասին, որպեսզի թուրքերը, ադրբեջանցիներն ու հայերը կարողանան հաղթել միասին, որպեսզի ունենան ինչ-որ հաշտեցում Լեռնային Ղարաբաղում։ Մենք պետք է մտածենք դրա մասին, եթե մենք միասին խաղաղության կամ հարաբերությունների կարգավոր ծրագիր մշակենք, կարծում եմ, որ արևմտյան երկրները կաջակցեն խաղաղության այդ ծրագրին։
Կարծում
եք, որ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը կփորձեն նպաստել այս երկխոսությանը։ Արդյոք տեսնում եք որևէ ազդակներ արևմտյան երկրներից, ասենք ձեր հնարավոր կապերից Եվրամիությունում և այլ
մայրաքաղաքներում։ Capitals, what,
you know what? We thought, the Armenian world thought last year or the year before last year, if something bad happens, the West will help us.
Այո, մենք հայերս անցյալ կամ նախանցյալ տարի մտածում էինք, որ եթե ինչ-որ վատ բան պատահի, արևմուտքը մեզ կօգնի, բայց երբ պատերազմը սկսվեց, նրանք աչք փակեցին տեղի ունեցողի վրա։ Մենք հայերս միայնակ էինք, մենք տեսնում էինք դա։ Ցեղասպանության ժամանակ նրանք աչք փակեցին Թուրքիայում, Անատոլիայում տեղի ունեցողի վրա, ու մենք ենթարկվեցինք ցեղասպանության։ Այնպես որ ես կարծում եմ, մենք երբեք չպետք է ապավինենք ամերիկացիների, ֆրանսիացիների կամ այլ եվրոպական երկրների օժանդակությանը։ Նրանք մեզ ամենևին էլ չեն աջակցում։ Մենք պետք է մտածենք հաշտեցման ծրագրի մասին մեր տարածաշրջանի ներսում, այստեղ ապրող մարդկանց հետ միասին, թուրքերի, քրդերի, ադրբեջանցիների, հայերի, վրացիների հետ միասին։ Մենք ինքներս պետք է ստեղծենք խաղի կանոնները և պետք է ստանանք աջակցություն արևմտյան երկրներից։ Կարծում եմ, սա պետք է անենք։ Հայաստանը չի կարող խաղաղ ապրել առանց խաղաղության հաստատման։ Մի կողմից այսպես կոչված թշնամի երկիր ունենք, Ադրբեջանը, մյուս կողմից էլ Թուրքիան են։ Այնպես որ մենք պետք է վերջ տանք այս քաղաքականությանը և մտածենք խաղաղության պլանի մասին։ Որոշ հայեր կարող են ինձ միամիտ համարել, բայց մեր արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն բոլորովին վերջերս հայտարարեց, որ ադրբեջանցիները հաշտեցման պայմանագիր են ուզում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, ու դա շատ կարևոր է։ Ադրբեջանցիները նույնպես տեսան, որ այս պատերազմից հետո Ռուսաստանն էլ է Ադրբեջանում։ Այնտեղ հիմա կա Ռուսաստանի ազդեցություն, և Ռուսաստանը լծակ ստացավ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Որպեսզի լինի ազատ, անկախ և ժողովրդավարական Հայաստան և լինի ազատ, անկախ և ժողովրդավարական Ադրբեջան, այս երկրներին անհրաժեշտ է հաշտեցում։ Դրա համար մենք պետք է ավելի շատ մտածենք հաշտեցման և հարաբերությունների կարգավորման մասին։
We should think about reconciliation and normalization more.
Mr. Paylan, are you ready to sort of be...
Պարոն Փայլյան, պատրաստ եք ակտիվ լինել այս հաշտեցման գործընթացում, կամ եթե երկխոսություն լինի, կարող եք դրան որևէ կերպ մասնակցել, դա հնարավոր է?
Take some part of in it. Is that a possibility?
Of course, I am active now.
Իհարկե, ես հիմա էլ եմ ակտիվ, ես ակտիվ եմ Թուրքիայում, ես խոսում եմ բոլոր դերակատարների հետ Հայաստանում, ինչպես նաև Թուրքիայում։ Ես Թուրքիայում լոբինգ եմ անում իմ կառավարությանը, քաղաքական ուժերին, խորհրդարանում եւ խորհրդարանից դուրս փորձելով այս գաղափարը առաջ տանել։ Ես խոսում եմ մարդկանց հետ, պատմում նրանց, որ հնարավորության պատուհան է բացվել, որ ավելի լավ է աջակցել այս տեսլականին։
You had better support this vision.
So նրանք հայցում են ձեր աջակցությունը այս գործընթացում։ Նրանք խնդրում են ձեզ օգնել իրենց։
Asking you to help. Yes, of course. Yeah, I am asking them to help this process and they are asking.
Այո, իհարկե, ես հայցում եմ նրանց օգնությունն այս գործընթացում, իսկ նրանք հայցում են իմ աջակցությունը։ Ես իհարկե գիտեմ, որ կան ռիսկեր, ես պարզապես դիտարկում եմ քայլերը, սա երկխոսության գործընթաց է, կարող եմ ասել գուցե նախնական գործընթաց, բայց ես իմ կառավարությանն ասում եմ, անցյալ տարի ձեր արածի պատճառով հայերն ու ադրբեջանցիները առաջին հերթին իհարկե հայերը եւս մեկ տրավմայի ենթարկվեցին։ Լավ կլինի, եթե դուք քայլեր ձեռնարկեք առանց որևէ նախապայմանի։ Ես ասում եմ նրանց, որ գուցե առանց որևէ նախապայմանի նրանք կարող են բացել սահմանը, առանց որևէ նախապայմանի գուցե նրանք կարող են մտածել Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև ուղիղ չվերթների մասին։ Դրանով դուք ցույց կտաք, որ անկեղծ եք այս հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Թուրքիան պետք է անի այս քայլերը առանց մտածելու նախապայմանների մասին, որովհետև 1993 թվականին Թուրքիան ինքը փակեց սահմանը, առանց խոսելու Հայաստանի հետ փակեց սահմանը։ Այժմ իմ երկիրը Թուրքիան կարող է քայլեր ձեռնարկել առանց պայմանների մասին խոսելու, բացելով սահմանը։ Ես խոսում եմ այս քայլերի մասին իմ կառավարության հետ։ Եթե ես տեսնեմ, որ նրանք անկեղծ են, նախև առաջ նրանք պետք է որոշ քայլեր ձեռնարկեն, որովհետև մեզ պետք է վստահություն ստեղծել։ Երբ կողմերը իրար չեն վստահում, պետք է կառուցել այս վստահությունը, որպեսզի նրանք կարողանան սկսել հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց։ Կարծում եմ, որ Թուրքիայի կառավարությունը, իմ կառավարությունը, իմ երկիրը պետք է երկիրը լինի, որ կանի առաջին քայլը։
Turkish government, my government, my no country should be the country which should take the first step.
That's very interesting. Mr. Paylan, if you want to ask
me, պարոն Փայլյան, եթե կուզեք ասել որևէ բան հայերեն, դիմել հայերին, խնդրեմ։ Եթե ինչ-որ բան ունեք ասելու, կարող եք խոսել մեր լսարանի հետ, այստեղի մարդկանց հետ։
Our audience, our people here.
Every day and night.
Օր ու գիշեր ես մտածում եմ, աշխատում եմ հարաբերությունների կարգավորման ու հաշտեցման այս գործընթացի վրա, սա իմ երազանքն է։ Կարծում եմ, որ սա հրան դինքի երազանքներ։ Սա երազանք է շատ ու շատ մարդկանց համար, ովքեր ուզում են, որ Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև լինի խաղաղություն։ Այնպես որ ես խոսում եմ խաղաղություն ցանկացող ադրբեջանցիների, հայերի, թուրքերի հետ, բոլոր այս երկրներում, Թուրքիայում, Հայաստանում, Ադրբեջանում այնքան շատ մարդ կա, ովքեր խաղաղություն չեն ուզում, ովքեր իրար ատում են, բայց այս անգամ հուսով եմ, որ ատելությունը չի հաղթի։ Այս անգամ այս գործընթացով հուսով եմ ու կպայքարեմ դրա համար, որ սերը կհաղթի ու մենք կարողանանք ապրել միասին հարյուրավոր տարիներ բաց սահմաններով, մշակութային, տնտեսական, դիվանագիտական հարաբերություններով, մարդիկ կկարողանան իրար ճանաչել։ Սա երազանք է, ես գիտեմ, որ սա չի կարող տեղի ունենալ առանց ժողովրդավարական հաստատությունների, ու ես տեսնում եմ, որ Փաշինյանի կառավարությունը ցանկանում է նման կարգավորում ունենալ։ Էրդողանի կուսակցությունն ու Թուրքիայի խորհրդարանի մյուս կուսակցությունները ցանկանում են նման կարգավորում ունենալ, ու ես նաև տեսնում եմ, որ Ադրբեջանն էլ ուզում է նման կարգավորում։ Այնպես որ մենք պետք է մտածենք դրա մասին ու քայլեր ձեռնարկենք, որպեսզի փոխադարձ վստահություն ստեղծենք։
Is asking for this kind of a normalization. So we need to think about it and we need to take steps, you know, to build first of all confidence.
Many thanks. Thank you.
Շատ շնորհակալություն, պարոն Փալյան, հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։
You succeed in your efforts.
Ես եմ շնորհակալ հարցազրույցի այս հնարավորության համար։
Հաջողություն։ Հինգշաբթի օրը ուշ երեկոյան ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը հրապարակեց մի հայտարարություն այն մասին, որ Հայաստանը դատական գործ է հարուցել Ադրբեջանի դեմ, մեղադրելով այդ երկիրը ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի բացառման միջազգային կոնվենցիայի խախտումների համար։ ՄԱԿ-ի դատարանը հայտնում է, որ Հայաստանը իր դատական հայցում պնդում է, որ տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանը ռասայական խտրականության է ենթարկել հայերին, որ պետության կողմից հովանավորվող հայատյաց այս քաղաքականության հետևանքով հայերը ենթարկվել են սիստեմատիկ խտրականության, զանգվածային սպանությունների, խոշտանգումների եւ այլ նվաստացումներ։ Այժմ մեր բացառիկ հյուրը Երևանի ստուդիայում Երեշեք Կիրակոսյանն է, բարձր պարոն Կիրակոսյան, դուք հիմա ներկայացնում եք Հայաստանի շահերը բոլոր միջազգային դատարաններում, կարող եմ այդպես ասել,
առնվազն եվրոպական եւ հայաստանի նաեւ
ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան։ Հիմա եթե կարող եք մեզ բացատրել այս դատական գործի ավելի մատչերի լեզվով բացատրել, ինչ է դա իրենից ներկայացնում, ինչ նպատակ է հետապնդում Հայաստան այս գործով, ինչ որոշում է ակնկալում դատարանի կողմից, ինչ է պահանջում ընդհանրապես Ադրբեջանից, նյութական փոխհատուցում, պատժամիջոցներ, թե այլ բան։
Թե ՄԱԿ-ի արդարոտացյան դատարանը կամ արդարոտացյան միջազգային դատարանը, ինչպես է հայտնի է անվանել, հանդիսանում է միավորված ազգերի կազմակերպության հիմնական դատական մարմինը։ Եվ այդ դատական մարմինը իր ազորությունը իրականացնում է ամեն տարբեր եղանակներով, այսինքն վեճեր պետություն, քննում է վեճեր պետությունների մեջ առաջնային իր ազորությունը եւ իր դերնը, եւ երկրորդ որպես իր ազորության տեսակ խորհրդատվական եզրակացություններն։ Այս դեպքում մենք իրականում գործ ունենք վեճի հետ, այսինքն կա վեճ երկու պետությունների մեջ, միջև որը Հայաստանի Հանրապետության կողմից հանձնվել է ՄԱԿ-ի դատանի քննությանը, այսինքն ներկայացվել է հայցադիմում, որը հիմնված է դատան իրավազորությունը, այս դեպքում հիմնված է հրաստական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի դրույթների վրա, որտեղ որ նախատեսված է 22-րդ հոդվածում այդ կոնվենցիայի, որ դրույթների այդ կոմերցիայի դրույթների կիրառման մեկնաբանման վերաբերյալ վեճ սակելու դեպքում հնարավորություն կա դիմելու նաև ITVS միջոցների, որոնք նաև տպարված է կոնվենցիայում, դիմելու նաև ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան։ Եվ Հայաստան այս քայլը արել է, եւ ավելի պարզ լեզվով ասած, սա այն փաստաթուղթն է, որով ամրագրված է, այնպես ասած, միջազգային իրավունքի առանցքային եւ կենտրոնական մաս հանդիսացող եւ կարելի ասել միջազգային իրավունքի իմպերատիվ նորմերի մաս հանդիսացող կամ այսպես կոչված երգաումնես պարտավորություններ ստեղծող պարտավորությունները, դրույթները, որոնք վերաբերում են ռասական խտրականության վերացման առասարակ։ Ռասական խտրականությունը ասելով մենք հասկանում ենք ցանկացած, այսինքն ռասական, ազգության, էթնիկ ցակման, գույնի մաշկի եւ այլ օբյեկտիվ չափանիշների վրա հիմնված խտրական վերաբերմունքը եւ դրա հիման վրա իրավունքների սահմանափակումները եւ այլն, որը ներառում է ամենատարբեր դրսևորումներ։ Կոնկրետ մեր հայցադիմի մեջ խոսքը գնում է օրինակ էթնիկ զտման մասին, որը որպես դրսևորման եղանակ է, այսինքն Արցախի տարածքի հայաթափան ուված քայլերի մասին է խոսքը գնում, կամ խոսքը գնում է օրինակ մշակութային արժեքների եւ մշակութային կոթողների կամ հայկական մշակութային ժառանգության վերացման մասին, որը եւս էթնիկ զտման մի տար է։
Խոսքը այժմյան, ասենք, այս պատերազմի արդյունքում
խոսքը վերաբերվում է այդվում նաեւ, այո, այդվում նաեւ, ոչ միայն այդվում նաեւ, որովհետեւ առասարակ
կարող է լինել նաեւ անցյալի,
որքանով որ դա ժամանակային առով կընկնի ընդհանուր տրամաբանության մեջ, իրավազորության մեջ,
այսինքն իսկ քանի տարվա կդրված կեսա 10 տարի, կարծեք թե
նման բան, եթե նայենք այդ կոնվենցիային կողմերը միացել են, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը միացել 93 թվականին, Ադրբեջանը միացել 96 թվականին, եւ այս հանգամանք ամեն դեպքում հաշվի պետք է առնել։
Այո, հիմա մենք ինչ ենք պահանջում դատարանից եւ Ադրբեջանից, ասենք ինչ անեն լավ, ենթադրենք դատարանը ճանաչեց այդ ամենը, ընդունեց, որոշեց, որ Հայաստանի հայցադիմը ճիշտ է, արդարացի է, ինչ պետք է
պահանջում ենք, որպեսզի դադարեցնի հայատյաց խոսքը, ատելության խոսքը, ատելության քարոզը, որը ծավոք սրտի համակարգային բնույթ է կրում այսօր Ադրբեջանում ամենաբարձր մակարդակով, եւ դա կարելի ասել դարձել է ամենօրյա գործելաոչ, ամենաբարձր քաղաքական ղեկավարությունից սկսած, մնացած ավելի ցածր, ավելի միջին ուղակի պաշտոնյաներով, քաղաքական ներկայացուցիչներով, հասարակական տարբեր խմբերի ներկայացուցիչներով, առնվազն դադարեցնել եւ հետագայում կրկնել նմանատիպ խախտումներ, ինչպես նաեւ խոսք գնում է իրավունքի խախտման կամ միջազգային իրավական պարտավորությունների խախտման ընդունման փաստի մասին, այսինքն անգլեն ասած acknowledgement-ի մասին, որը շատ կարևոր հանգամանք է Հայաստանի Հանրապետության համար,
դա փոխհատուցում, որը
հա դրան կգամ,
այո,
acknowledgement-ը, որը կարող է դա առանցքային է, այսինքն որ դա կարող է դրսևորվել ներ ընդհանուր նեղություն խնդրելու միջոցով, միջազգային համրի հարաբերությունը դա տարածված նաև դրսևորում է acknowledgement-ը եւ նաեւ բնականաբար հատուցման, որովհետեւ այս խախտումների հետևանքով 100,000 որ մեր հայրենակիցների պատճառվել են վնասներ եւ խոսքը վերաբերում է թե նյութական եւ թե ոչ նյութական վնասներին, որովհետեւ նմանատիպ խախտումները բազմաթիվ են, բազմատեսակ են եւ շատ որակական տարբեր են եւ դրա համար նաեւ պահանջվել է հատուցումը պարզ է այս փուլում դեռ վաղ է խոսել դրա մասին, որովհետեւ նախ դատական գործընթացը նոր է սկիզբ առնում եւ նշեմ նրա մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բացի հիմնական հայցադիմում ներկայացնելուց նաև ներկայացրել է հրատապ կամ այսպես կոչված միջանկյալ միջոց կիրառելու մասին դիմում, խնդրանք դիմում, խոսքը վերաբերվում է ընդեվրոպական դատանի պրակտիկայից վերջին ամիսների, գիտենք արդեն հանրությանը հայտին դարձած միջանկյալ միջոց արտահայտությունը կամ եվրոպական դատանի լեզվով ասած անգլերեն interim measure, այս դեպքում մաքի դատային լեզվով կամ տերմինաբանությամբ դա կոչվում է provisional measure կամ պայմանական միջոց կամ միջանկյալ միջոցն է, որը իմաստը կայանում է նրանում, որ մենք քննարկել ենք, որպեսզի դատանակահայտնի որոշում եւ պարտավորեցնի Ադրբեջանին ձեռնպահ մնան մի շարք գործողություններ, որոնք հայցի առարկան են, դա ավելի արագ պետք է լինի պարզել, քան հիմնական գործի քննության ընթացքն է, որովհետեւ գործի քննությունը կարող է տևել, ոչ թե կարող է տևելու է տարիներ, նաեւ հաշվի առնելով դատանի կողմից նմանատիպ կոնվենցիայի հիման վրա քննած այլ գործերը, եւ առնվազն փուլայնություն կարող է լինել, չգիտենք այս պայծրությամբ ինչ կլինի, որովհետեւ կարող է լինել միգուցե կլինի իրավազորության փոփոխություն, չեն կարող ասել, միգուցե կարող է նաեւ հետո լինի ըստ էության գործի քննությամբ, որ դա արդեն ընթացքը ցույց կտա, որովհետեւ այս պահին դեռ միայն Հայաստանի դիմում ենք ներկայացած, եւ ունենք նաեւ արձագանք Ադրբեջանից պաշտոնական, որ իրենք իրեն պատրաստվում ներկայացնել, որը ակնկալելի է։
Ես գուցե դրա մասին եմ խոսում։ Հիմա Ադրբեջանն է նույնքեր մեղադրում է Հայաստանին, հակնդեմ հայց է ներկայացրել Հագայի դատարան, նույն դատարան, նրանք էլ կարող են ասել, որ հայկական ուժերի հարձակման հետևանքով հազարավոր ադրբեջանցիներ թողել են իրենց տները, ստիպած են եղել հեռանալ, պաղստական են դարձել և ամբերջ են դա ասում, գիտեք, իրենց պաղստականների ճամբարն են բոլորին տանում ցուցադրում, և իբրև արձագանք նրանք ասում են, որ այդ ադրբեջանի ագրեն ներկայացիչ Լեյլա Աբդուլաևա, հիմա ես ընթերցեմ իր բանը, որ Ադրբեջանը փաստաթղթավորել է ադրբեջանցիների բռնի արտաքսման, դաժան վերաբերմունքի, խոշտանգումների, էթնիկ պատկանելության հիմքով սպանությունների դեպքեր։ Այ ինչպես եք պատասխանելու, ինչպես է լինելու այս ամենը, դուք հաստատ դուք էլ պետք է պատասխան տաք դրա համար, չէ՞, ոնց է։
Այո, իհարկե։ Նախ, եթե չեմ սխալվում, դեռ այնտեղ հայց չեն ներկայացրել։ Իրենց կարծես գրել էին, որ ֆոտակառուղեր էս պատրաստվում էին, ես պաշտոնական որոշ կարճ հաղորդագրությունից այդպես հասկացա։ Երբ որ ստանանք հայցադիումը, ծանոթանանք բովանդակության թերենք ինչ են պահանջում, ավելի հստակ կարողանանք պատասխանել, թե ինչ հիմնավորվածությունն է, որովհետև մինչև ամեն ինչ կարող ենք խոսել այս դեպքում, այսինքն կարող ենք գնալ շատ թե պատմական օրեն և խոսել ամեն ինչի մասին, նախ պետք է հասկանալ ինչ ապացույցներ ներկայացնում, որովհետև ամեն ինչ չէ, որ հիմնավոր է։ Երկրորդ, պետք է նաև հասկանալ, թե արդյոք ներկայացված պահանջները կընկնեն դարակայական առումով առասական հատրականության վերահսկման կոնվենցիայի շրջանակների մեջ, որտեղ դա շատ կարևոր է, այսինքն առասական հիմքը խախտման, այստեղ առանցքային է, այսինքն ցանկացած խախտում չէ, որ կարող ենք բերել մաքի դատանի քննությանը, ուղղակի դա, այդպես ասեմ, իրավականորեն սխալ կլինի և պարզ է Հայաստանի Հանրապետության կողմից դա հաջկաթող չի արվի։ Ամեն դեպքում դրա կգա արդեն հայցադիումը կստանանք, եթե ժամանակ ավելի առարկայական կխոսենք, եթե ստանանք։
Պարոն Գերգոս, մենք գիտենք, որ Հայաստանը վաղուց էր պատրաստում նման հայցադիում ներկայացնել հենց նույն միջազգային դատարան, բայց բացատրությունն այն է, թե ինչու չեն ներկայացրել, որ մտավախություն ունեցել, որ դա կարող է ինչ-որ ձևով խոչընդոտել բանակցային գործընթացին և ընդհանրապես կարող է, ասենք, այլ հետևանքներ ունենալ, ոչ այնքան ցանկալի Հայաստանի համար։ Ինչպես եք դուք հիմա, ինչու եք այդ դեպքում դուք նման մտավախություն ունեք, թե չունեք?
Ես կարծում եմ, որ նմանատիպ իրավական ընթացակարգեր նախաձեռնելը Հայաստանի կողմից հատկապես այս իրավիճակներում շատ կարևոր է, միջազգային իրավական պրոցեսներ նախաձեռնելը, որովհետև նմանատիպ եղանակով պետությունը դրսևորում է իր միջազգային իրավական դիրքորոշումը եւ հստակ դիրքորոշումը, որը շատ կարևոր է նաեւ հարցերի ձևակերպման եւ պահանջներ դնելու նպատակով, երևի եթե նման քայլ չեն կատարում միջազգային հանրությունում կամ միջազգային ասպարեզում, հասկացված չես լինում այլ գործընկերների, այլ հանրության անդամների կողմից, որը կարծում առանցքային դրա համար միջազգային հարաբերություններում միջազգային իրավական գործիքակազմը օգտագործելը պետության կողմից, հատկապես Հայաստանի նման փոքր երկրի կողմից, կենսական է, հատկապես այսօր։ Եվ անթակարակ ես կարծում եմ, որ նմանատիպ գործիքների կիրառումը միգուցե ուշացած է համաձայն եմ, բայց կարծում եմ դրա նեգատիվ հետևանքները ոմանք կարող էին ասել, որ կարող ենք դրա հետևանքով ստանդարտ նաև հակնդեմ հայցեւերն, բայց դա կարծում եմ արդարացում չէ այդ քայլին չգնալու համար, որովհետև եթե մենք վստահ գիտենք ու տեսնում ենք ամեն օր կատարվող ցցուն, չգիտեմ, ապացուցներով խախտումներ, կոպտագույն խախտումներ ու ակնհայտորեն այդ կոնվենցիայի տրամաբանության տակ ընկնող խախտումներ, ատելության խոսք ամենօրյա ռեժիմով, ատելության խոսքի հիման վրա կատարված կամ էթնիկ հողի վրա կատարված խախտումներ մեր ազգայնակիցների նկատմամբ, չգիտեմ, էթնիկ հողի վրա հիմնված սպանություններ եւ ատելության քարոզ, կարծում եմ մի քիչ անտրամաբանական կներ մեր կողմից քալ չձեռնարկել, որովհետեւ ի վերջո պարզ է, որ վերջնական նպատակը դատարան գնալու խախտում ճանաչեր եւ հատուցում ստանալն է, բայց նաեւ այդ ընթացքում դա նաեւ օգնում է, կարծում եմ, ընդհանուր իրավական, այսպես ասած, մոտոցները ավելի բյուրեղացնելու, որը կարծում եմ այսօր կրկին անհրաժեշտ է։
Այո, պաստորեն, հիմա Հայաստանը տարիներ շարունակ շատ пассив եղել այս իմաստով, թեև մի անգամ կարելի ասել այդ ցեղասպանության հարցով միջազգային դատարանում ինչ-որ մի փորձ կատարվեց, բայց ես օրինակ Ադրբեջանը անվերջ խոսում է իր փախստականների մասին, շուրջ 1 միլիոն փախստականի մասին է խոսում եւ ճամբար է այնտեղ կառուցել, ասենք թե քաղաքից դուրս, եւ անվերջ այդ մասին է խոսում, եւ մենք ունեցել ենք շուրջ 5 միլիոն փախստականներ Ադրբեջանից, 250,000 հայեր, ասենք, ստիպված են եկել եղել լքել իրենց տները Բաքվի, չէ՞, Բաքվի պոգրոմները, Սումգայիթի պոգրոմները, այս մասին բազմաթիվ փաստաթղթեր կան, բայց որևէ բան ներկայացվել է այս նույն դատարաններում, ինչու չի արվել, դուք ի՞նչ բացատրություն ունեք այստեղ։
Կդժվարանամ
բացատրություն ունենալ,
կդժվարանամ բացատրություն ունենալ, կփորձեմ իհարկե հասկանալ, թե ինչու, որովհետև
օրինակ հիմա հենց Միացյալ Նահանգներում կա Բաքվի հայ համայնքի, այսպես փակ, իհարկե շատ համայնք է, դա նրանք իրար հետ են շփվում, իրար հետ, բայց դա ողբերգություն է, այն ինչ որ ուրեմն տեսնում ենք մենք այնտեղ Միացյալ Նահանգներում Բաքվի հայերի այդ համայնքը, որևէ կերպ այս ամենը որևէ կերպ միջազգային ատյաններում չի արտացոլվել։
Նայեք, այն հիմնական ատյաններից մեկը, որտեղ որ օրինակ այդ հարցերը կարող էին բարձրացվել, միգուցե եվրոպական դատարաններ նաև, որտեղ որ հենց մարդու իրավունքների պաշտպանության շատ ավելի անմիջական մեխանիզմը, որտեղ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան մի փոքր ավելի միջպետական վեճի լուծման հարթակ է, չնայած որ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը ևս կարող է շատ ավելի հարթակ ծառայել մարդու իրավունքների հարցերի առաջխաշման համար, բայց եվրոպական դատարանը, օրինակ, այդ հարցերը չբարձրացնելու պատճառը տարբեր կարող լինել, օրինակ, մենք ունենք իր դեպքեր, գիտեք, հայտնի գործերը Սարգսյանն դեմ Ադրբեջանի վճիռը եվրոպական դատանի, եւ Հայաստանի դեմ Չիրագով եւ այլոք դեմ Հայաստանի վճիռները, որոնք համապատասխանաբար վերաբերվում է 90-ականների սկզբի ռազմական գործողությունների հետևանքով կատարված խախտումներին, եւ չնայած որ այդ ժամանակ ոչ Ադրբեջանը, ոչ Հայաստանը երկխորհրդամ չէին եւ չկար որևէ իրավազորություն, այնուամենայնիվ դատարանը քննեց գործը եւ համարեց, որ բացառիկ համարեց, բայց համարեց, որ շարունակական բնույթ կրելով այդ իրավազորության տակ է ընկնում խախտման հետևանքները, եւ հետեւաբար քննեց եւ ճանաչեց, որ արկա եղել խախտում, որը չի վերացվել։ Հիմա այս պարագայում, եթե խոսենք կաբերի հետ գնացած իրավիճակների մասին, մի փոքր դժվար կլիներ նման հետ գնալը, հաշվի առնելով դատանի վերջին զարգացումները, բայց այդ ներշատ բոլոր փաստերը, այսքան որոնք վերաբերում են թե հայկը հայերի պոգրոմներին Բաքվում, Սումգայիթում, նաև Գանձակում, նաև
Մարվայում, շատ կան այդտեղ, շահագրգռություն ունեմ, այդտեղ իմ մորաքույրս Բաքվում էր ապրում,
ես հասկանում եմ,
ընտանիք ունեմ, եւ նրանք մինչեւ վերջին օրը նա ուրեմն մնացել, այլևս շատ վտանգավոր է եղել մնալ այնտեղ, նա ստիպված է եղել շուրջ 80 տարեկան կին թողել եւ գնացել է Մոսկվա։ Այսի բազմաթիվ դեպքեր կան։
Այս պահին նաև այդ ուղղությամբ ուսումնասիրություններ մենք անում ենք, որովհետև նաև որոշակի փաստահավաք աշխատանքներ իրականացման շրջանակներ դրա մասին ենք մենք դրա այդ հատվածի վրա կենտրոնանում, որոշակի հանդիպումներ ունեցել ենք Բաքվից փախստականների հետ, եւ նաեւ իրենց հետ որոշակի կոմունիկացիաներ եղել են, բայց ուզում ասել ես ապագայում չեմ բացառում, որ այդ ուղղությամբ որոշակի զարգացումներ կարող են լինել կամ քննարկումներ,
քանի որ մի տեսակ այս թեմային անդրադարձում բազմաթիվ հայեր կան, տասնյակ հազարով, որոնք ունեն իրենց հարազատների գերեզմաններ հենց նույն Բաքվում։ Իմ քերին օրինակ նույնպես թաղված է Բաքվում, եւ ոչ մի հնարավորություն չկա, որ մարդիկ գնան այնտեղ, տեսնեն, այցելեն այդ գերեզման, ընդհանրապես այցելեն Բաքու, տեսնեն այն հայկական թաղամասը, որ ժամանակին կոչվում էր, իրենք անվանում էին Արմենիքենտ, հայկական մեծ թաղամասը եղել, եւ այս ամենը չկա այսօր, եւ դա արձանագրված չէ որևէ միջազգային փաստաթղթում։
Ամեն դեպքում եկեք շատ, այսպես ասած, պեսիմիստական դրան չմոտենանք, որովհետև նաև այս վարույթը, որ մենք հարուցել ենք ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում, կարող է նաև հարթակ
ծառայել,
մի հնարավոր է։ Ես այս բանը չեմ ուզում շատ փոքրիկ բացել, բայց որտեվ ինքը կարծում եմ հայցադիմումը բավականին ծավալ ունի, եթե հայցադիմումը ծանոթանաք, ինքը խորքային շատ կետեր ունի, եւ պահանջների, որ նայեք թե ինչ պահանջներ է Հայաստանի Հանրապետությունը տնում, տարբեր շերտային պահանջներ է տնում, իհարկե չեմ կարող այսպես շատ բան ասել, նաեւ որոշակի սահմանափակումն է, որպես
ներկայացուցիչ Ռամիս Սաֆարովի դեպքը ինչ որ կերպ արտացոլվել
է, առանցքային է,
այլ հատելության ամենա այսպես ցայտուն ապացույցներից մեկն է, այն
դարձած
մարդը վերադարձավ Ադրբեջան, նրան Թեոսի ուրեմն ընդունելություն կազմակերպեցին, տվեցին ամեն արտոնություն, դա նույնպես երիտասարդ է, եւ այս ռազմավարի պուրակ ինչ այդ այդ մասին ինչ
կա, իհարկե կա այդ մասին,
իսկ օրինակ այս պուրակ անհապաղ փակելու պահանջ կա,
իհարկե,
եւ դա հնարավոր է այդ միջանկյալ,
հուսով ենք հնարավոր կլինի, մենք որպես պահանջ ներառել ենք միջանկյալ միջոցի կամ այդ հրատապ միջոցի պահանջի մեջ, որ փակել,
այո,
նաեւ ռազմավարի պուրակ կամ կասես նել առնվազն գործունեությունը, որովհետեւ դա շատ ահագող եւ
անոր արդեն մանուկ պատանիներին է, մանկապարտեզներից են տանում արդեն ցուցադրել այդ երեխաներին, սարսափելի։
Չէ, դա սարսափելի է, դա պահանջներից մեկն է, եւ հուսով ենք, որ այսենք ամեն դեպքում ենք հստակ նաեւ ապացուցներ
ներկայացնենք։ Ձեր կարծիքով, այ երբ կարող է որոշում կայացվել չհաշված այդ միջանկյալ որոշումը, լավ, այդ մասին էլ կարող եք խոսել, մտավոր ժամկետներ նշել, բայց ընդհանրապես դուք քիչ առաջ ասացիք տարիներ կարող է տևել, բայց միջազգային պրակտիկան ինչ է ցույց տալիս նման դեպքերը։
Ձեզ օրինակ բերեմ, եթե չեմ սխալվում, մենք ունենք մեկ օրինակ, առնվազն մի քանի օրինակ ունենք այս նույն կոնվենցիայի հիման վրա տարված գործերի, մեկը Վրաստանն դեմ Ռուսաստանի գործներ, որը ավարտվեց այդ յուրիդիկցիոն ընդունելության փուլում, քանի որ շատանը չհամարեց 22-րդ հոդվածի պայմանները բավարարված, որպեսի գործունեությունների համարվի, եւ այդտեղ ավարտվեց դրանից հետո մենք ունեցանք հաջորդ գործերը, որոնք Կատարն ընդդեմ Միացյալ Էմիրությունների գործներ եւս նույն հարասական հատրականության կոնվենցիայի ման վրա, որը եւս իրավազորություն դատանը չճանաչեց, վճիռը կայացվեց վերջերս ասելով ի նկատի ունեմ այս տարվա կայացված վճիռի մասին էր խոսքը, եւ այնտեղ եւս խոսքը վերաբերվում էր որոշակի ազգային պատկանելության հիմքի հիմնամբրախատրականությանը, որովհետեւ nationality տերմինի մասին է խոսքում, որը ավելի շատ քաղաքացիություն է ուղղված, եւ այստեղ դատանը գտա, որ դա որպես հիմք նախատեսված չէ, եւ դա կարծում եմ որոշակի օրենքով արդարացի էր, եւ ունենք Ուկրաինան ընդդեմ Ռուսաստանի գործը, որի վերաբերյալ ընթացքը քիչ ավելի խորացել է հիմա, քանի որ մենք այս գործով ունենք դատանի իրավազորությունը ճանաչելու մասին վճիռ 2019 թվականի նոյեմբերին, եթե չեմ սխալվում, կայացած այդ վճիռը։
Դատանը պետք է ճանաչի, որ այս գործը իր
իրավազորությունը, նայեք, այսպես է լինում, երբ որ Ուկրաինան դիմել էր հայցադիմը ներկայացրել դատարան, դրան հակընդդեմ Ռուսաստանի ընդհանրենք ներկայացրել պատասխան եւ առարկել էր դատան իրավազորության վերաբերյալ։ Այդ դեպքում դատանը սկսում է առանձին մարույթով քննել իրավազորության հարցը, եւ դա կարող է մի քանի տարի տևել, հետո կայացնում է որոշում, արդյոք ունի թե չունի իրավազորություն, որին հաջորդում է նոր ըստ էության գործի քննությունը, այսինքն ըստ էության խորանումը գործի քննությունը։ Հիմա ուկրաինական գործով ունենք իրավազորության կճանաչման վերաբերյալ որոշում, որովհետեւ դատանը այնտեղ առարկություններ են ներկայացրել Ռուսաստանի կողմից, արդյոք այդ 22-րդ հոդվածի բանակցելու պահանջները պահպանվել են, թե չեն պահպանվել, եւ այլն, այդ բոլոր հանգամանքները կան։ Եվ առնվազն տևեց կարծես 3 տարի այդ իրավազորությունների փուլը, հիմա արդեն դեռ ընթացքի մեջ է ստեղծության գործի քննության փուլը։
Այո, 3 տարի։
Հա, առնվազն։
Պետք է սպասենք մինչեւ, բայց այդ դեպքում ո՞րն է, ես հասկանում եմ, որ շատ կարևոր է իհարկե ունենալ այս ամենը ի վերջո, վերջապես Հայաստանը արդեն բոլոր իր քաղաքացիների իրավունքների ոտնահարման այդ դեպքերը փորձում է այլ պետությունների կողմից հիմա փորձում է հաստատել եւ ներկայացնել միջազգային աջակցություն, ինչը շատ կարեւոր է, ինչը չի արվել, ինչը Ադրբեջանը արել է ի դեպ։ Ադրբեջանը այսօր ունի 4 բանաձև ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված Լեռնային Ղարաբաղի հարցով, ժի ասենք տարիներ դրանք չէին իհարկե գործում, բայց մի օր գործեց, տեսակ հիմա երբ Ղարաբաղյան պատերազմը սկսվեց, միջազգային համայնքը ընդհանրապես լռեց որևէ բան, այսինքն նրանք համարում էին, որ Ադրբեջանը իրավունք ունի այդ տարածքները հետ վերցնել, որովհետև ՄԱԿ-ի բանաձևով այդ տարածքները ճանաչված էին իբրև Ադրբեջանի տարածք, խոսքս Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների մասին է։ Բայց հիմա մենք, դուք կարծում եք, որ սրանք նույնպես կարևոր դեր կխաղան, ասենք հենց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման հարցում։
Ես կարծում եմ, այո, չփաթեմ փակկծերը, բայց դուք կարծում եք արդեն մարդիկ, որ ուշադրություն դարձան, թե ինչ տիպի փաստաթուղթը կհասկանան, ինչի նկատիք ունեմ ես, բայց վստահ եմ, որ էական կլինեն, եւ այստեղ կարծում եմ շատ ինչ է կարևոր, ժամանակը շատ է տևելու, պարզը նաև ռեսուրս եւ ջանքերը պահանջելու է ամբողջ պրոցեսը, որը պահանջելու է թե իրավաբանների ջանքեր եւ թե գիտնագիտական հետազոտողների, ուսումնասիրողների ջանքեր, եւ թե ամիջական շատ մեծ քանակի աշխատանք է սպասվում, եւ վստահ ենք, որ այդ աշխատանքը արդեն ԱԱԳ-ն այս աշխատանք կատարված է եւ բավականաչափ ապացուցական նյութեր ուսումնասիրված եւ ամբողջացված են եւ դեռ շարունակվել են դրանք, բայց սա նաեւ ենթադրում այլ ուղություններով տարբեր իրավական, այսպես ասած, ուղությունների զարգացում, որը կարծում եմ նպաստ է լինելու Հայաստանի արտաքին քաղաքական ուղությունների,
որ հայերը չեն կարող իրենց անվտանգ զգալ Ադրբեջանի կազմում,
առաջնային օրինակ դա, օրինակ հենց առաջնային դա,
որտեղ դա կարող է հենց դրան
կարող է նաև
հանդիսանալ,
կարող է նաև այդպես լինել, որովհետև այս պայն կարող է նաև այդպես լինել, կարող է այդպես լինել, որովհետև իրականում
այս մենք այդպեսի, ասենք, փաստարկ դարապես թե դեռ չկա նման բաներ գործում,
հետևալ տրամաբանությունը, եթե մենք ինչ ավելի բացեմ, ոչ թե փակեցել, ավելի շատ փորձեմ բացատրել այդ տրամաբանության մեջ, եթե մենք հայց ենք ներկայացնում դատանին ու խնդրում ենք դատանին, որ ասում ենք, որ դատարան, մենք ունենք այս ապացույցների ծավալը, ունենք խնդիր, որովհետև կա հստակ ատելության խոսք ու կա հստակ էթնիկ ատելություն, հայերի նկատմամբ կա ամբողջ համակարգային ատելություն, ու եւ դա այդ պայմաններում ուղղակի առնվազն հարցական պետք է դառնա այդ հարցը, այսինքն ինչպես ենք պատկերացնում, այսինքն դրա համար կարծում եմ, որ ցանկացած հարց կամ ցանկացած քայլ անելու զուգահեռ այս պրոցեսը պետք է գնա, այսինքն այս իրավական պրոցեսները առանցքային կարևոր են եւ Հայաստանի համար կենսական։
Իսկ թիմ կա, այսպեսի
այո, իհարկե կա,
թիմը աշխատում,
թիմ ավելի կավակվի, թիմ կա, այո,
եւ սա լինելու է ամենօրյա աշխատանք
անպայման
դատարանի հետ, նրանք հարցում են ուղարկելու, ու եթե կա երևի աշխատակազմ կամ չգիտեմ ինչպես է սա
աշխատել, այն կա աշխատակազմ
միայն կառավարության իրավաբանները են, թե նաև ներգրավված են մասնավոր,
նաև ներգրավված են մասնավոր միջազգային իրավախորհրդատվական
ընկերություններ,
նաև միջազգային իրավախորհրդատուներ, որովհետև նմանատիպ ծավալի աշխատանքի բավականին
այո։
Կտեսնենք կարծոմ շուտով, երբ որ արդեն պրոցեսները հարաբերական գնան, կարծոմ բոլորս կտեսնենք, որովհետև կան, չէ, իրական համանատիպ իրավական պրոցեսներ սկսելիս դա անհրաժեշտ պայման է, կարծեմ, որովհետև չենք կարող մենք այդպես։
Անկերոսն էս դուք երբ ներկայացրեցիք այնտեղ էի քաղաքայում, չէ՞, ինչպես երբ որ օրնակ
ներկայացրել եմ սեպտեմբերի 16-ին։
Ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, շատ շնորհակալություն հետաքրքիր հարցերի համար, կսպասենք արդյունքներին։
Շնորհակալություն։
Ավարտեցինք իրաքնավերլուծականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, բարի գիշեր։